Ізгі хабар барлық адамдарға арналған. Құдай өткен ұрпақтардың кезінде барлық ұлттарды өз беттерімен жіберсе де, өзінің бар екендігіне істеген игі істерімен анық дәлел келтіруін тоқтатпады. Елшілердің істері кітабы 14-ші тарау 16-17 аяттар. Ізгі хабар барлық адамдарға арналған. Бұл киелі кітаптың хабары. Елші Петр былай деді. Құдайдың адамның бет жүзіне қарамайтын енді шынымен біліп алдым. Ол әр ұлттың өзін қастерлеп, әділдікке сай әрекет ететіндерін қабылдайды. Елшілердің істері кітабы 10-ші тарау 34 және 35-ші аяттар. Құдай барлық халықтардың онымен татуласып, кешірімі мен сүйіспеншілігіне ие болғанын қалайды. Сондай-ақ киелі кітапта былай делінген. Құдай өткен ұрпақтардың кезінде барлық ұлттарды өз беттерімен жіберсе де, өзінің бар екендігіне істеген игі істерімен анық дәлел келтіруін тоқтатпады. Елшілердің істері кітабы 14-ші тарау 16-17 аяттар. Елші Дон Ричардсон бұл дәлелдемелерді құтқаратын үйлестіктер деп атады. Ричардсон канадалық елші Альберт Брант туралы әңгімелеп берген еді. Альберт Брант қызмет еткен жерде, яғни Эфиопияда, мыңдаған едио тайпасының адамдары жаратушы Магана бір күні белгілі бір шынар ағаштың түбіне бір хабаршыны жіберет деп сенген екен. Сол тайпа арасында Магана, яғни жоғарғы құдай ретінде белгілі болды. Сөйтіп өзі соны білмей, Альберт сол ағаштың астына келіп, лагер қондырып, адамдарға ізгі хабар айта бастады. Сөйтіп 30 жылдан аз уақыт ішінде 250 қауым дүниеге келді. Ричардсон бұндай керемет оқиғалар бүкіл дүние жүзі бойы мыңдаған елшілер арқылы орын алып жатыр деді. Сіз осы дүниеде қай ғасырда, қай елде немесе мәдениетте өмір сүрсеңіз де, ізгі хабар сізге арналған. Өткені киелі кітаптың құдайы сіздің де құдайыңыз.